This is Unit 22 of Pimsleur's Tagalog. A young man and an older woman are looking at family pictures. You will hear the name
Magtanggol,
as well as the polite
Opo,
meaning yes.
Pakinggan ang usapang ito.
Ilan na ang anak mo?
Dalawa na po. Dalawa na po ang anak ko. Isang lalaki at isang babae.
Anak mo ba yan?
Opo. Yan po si Magtanggol. Malaki na po siya.
Ang babae ba? Malaki na rin ba siya?
Maliit pa po siya.
Now listen to the same conversation. This time, the man is older. Here the woman not only uses the polite word
po,
but she also addresses him in the plural, using the words
nila
and
ninyo.
This is considered very polite in Tagalog.
Pakinggan.
Ilan na po ang anak nila?
Dalawa. Dalawa na ang anak ko. Isang lalaki at isang babae.
Anak ninyo po ba yan?
Oo, yan si Magtanggol. Malaki na siya.
Ang babae po ba? Malaki na rin po ba siya?
Maliit pa siya.
Starting with this lesson, you'll begin to receive more instructions in Tagalog. This is a necessary step to understanding and speaking Tagalog without translating from English. If you find it a little difficult at first, don't hesitate to do this lesson over again if necessary. Now imagine you're traveling to Manila. You meet a woman at the airport.
Sabihin mo.
You say.
Sabihin mo.
Good day.
Magandang tanghali.
Sabihin mo sa Tagalog.
You say in Tagalog.
Sabihin mo sa Tagalog.
I'm Mark Johnson.
Ako si Mark Johnson.
Sabihin mo.
I want to live.
Gusto kong tumira. Tumira.
I want to live in Manila.
Gusto kong tumira sa Maynila. Gusto kong tumira sa Maynila.
Sabihin mo.
Wait.
Hintayin. Hintayin.
The woman needs to check in. Say, I can wait for you.
Pwede kitang hintayin. Pwede kitang hintayin.
Sabihin mo.
The children.
Ang mga anak. Ang mga anak.
My children.
Ang mga anak ko.
Sabihin mo.
My daughter.
Ang anak kong babae. Ang anak kong babae.
My daughter is still small.
Maliit pa ang anak kong babae.
Sabihin mo,
my son.
Ang anak kong lalaki.
But my son is already big.
Pero malaki na ang anak kong lalaki.
Itanong mo.
You ask.
Itanong mo.
Where's the bathroom?
Saan ang banyo? Saan ang banyo?
The woman answers, the bathroom's over there.
Doon ang banyo. Doon ang banyo.
Itanong mo?
You ask, over there? Really?
Doon? Talaga? Talaga?
Now she asks, where are your children?
Nasaan ang mga anak mo? Nasaan? Nasaan ang mga anak mo?
Itanong mo.
You ask.
Itanong mo.
The boy?
Ang lalaki?
The girl?
Ang babae?
They are in America.
Pakinggan at ulitin.
Nasa Amerika sila. Sila. Nasa Amerika sila.
What's the word for they?
Sila.
Sabihin mo.
My family.
Ang pamilya ko. Ang pamilya ko.
Try to say, they're not here, or they're nowhere to be found.
Wala sila. Wala sila.
Sabihin mo.
My family is in America. Remember to use
nasa.
Nasa Amerika ang pamilya ko.
They are in America.
Nasa Amerika sila.
Here's how to say in the Philippines.
Pakinggan at ulitin.
Nasa Pilipinas. Pilipinas. Nasa Pilipinas.
The woman says, my family is in the Philippines.
Nasa Pilipinas ang pamilya ko. Pilipinas.
They are in the Philippines.
Nasa Pilipinas sila. Nasa Pilipinas sila.
Itanong mo.
Really?
Talaga? Talaga?
Sabihin mo.
We want to live in the Philippines.
Gusto naming tumira sa Pilipinas. Gusto naming tumira sa Pilipinas.
Here's how to say, we want to go to Manila.
Pakinggan at ulitin.
Gusto naming pumunta sa Maynila. Pumunta. Punta. Pumunta. Gusto naming pumunta sa Maynila.
What's the word to go?
Pumunta.
How do you say to go to Manila?
Pumunta sa Maynila.
Say that you all want to live in Manila.
Gusto naming tumira sa Maynila. Tumira.
Say that you all want to go to Manila.
Gusto naming pumunta sa Maynila. Pumunta.
Your companion asks, where is the bathroom?
Saan ang banyo?
Now she adds, can you wait for me?
Pwede mo ba akong hintayin? Hintayin. Pwede mo ba akong hintayin?
Itanong mo.
What time is it?
Anong oras na?
Sabihin mo,
"All right, I can wait for you."
Sige, pwede kitang hintayin. Pwede kitang hintayin.
Now imagine you and your family have just rented a car. An employee at the agency talks to you while you're waiting for the driver. How would she ask, "How many are you all?"
Ilan kayo? Ilan kayo?
In your family.
Sa pamilya mo.
How many are you all in your family?
Ilan kayo sa pamilya mo?
Sabihin mo.
We are five. Or five we.
Lima kami. Lima kami.
In my family.
Sa pamilya ko. Lima kami sa pamilya ko.
Now she's going to ask, "Do you have a car?"
Pakinggan at ulitin.
Meron ka bang kotse? Kotse. Kotse.
Sabihin mo sa Tagalog.
Car.
Kotse.
Sabihin mo.
We want to go to Manila.
Gusto naming pumunta sa Maynila.
Making sure you're all set, she asks, "Do you have a car?"
Meron ka bang kotse? Meron ka bang kotse?
Sabihin mo.
Yes, I have.
Oo, meron. Meron akong kotse.
She asks, "Really?"
Talaga?
Your car is now ready. Say, "My car is here."
Nandito ang kotse ko. Nandito. Nandito ang kotse ko.
Itanong mo.
Where is the bathroom?
Saan ang banyo?
After you return, she asks, "Are your children in the Philippines?"
Nasa Pilipinas ba ang mga anak mo? Nasa Pilipinas ba sila? Nasa Pilipinas ba ang mga anak mo?
She asks, "How many you all in your family?"
Ilan kayo sa pamilya mo? Ilan kayo sa pamilya mo?
Sabihin mo.
There are five of us, or five we.
Lima kami. Lima kami sa pamilya ko.
Say again, "We are five in my family."
Lima kami sa pamilya ko.
My spouse is here.
Nandito ang asawa ko.
How would you say, "With us"?
Kasama namin.
Try to say, "Our children are with us."
Kasama namin ang mga anak namin. Kasama namin ang mga anak namin.
They are over there.
Nandoon sila. Nandoon sila.
We want to go to Manila.
Gusto naming pumunta sa Maynila. Gusto naming pumunta sa Maynila.
Sabihin mo,
we have a car.
Meron kaming kotse. Meron kaming kotse.
The car is not big.
Hindi malaki ang kotse. Hindi malaki.
She says, the car is not really small.
Hindi talaga maliit ang kotse. Hindi maliit.
Sabihin mo,
I have a car.
Meron akong kotse.
I want to go to Manila.
Gusto kong pumunta sa Maynila. Gusto kong pumunta sa Maynila.
The car is low on gas, so you say, I want gas.
Pakinggan at ulitin.
Gusto ko ng gasolina. Gasolina. Gusto ko ng gasolina.
Sabihin mo,
gas.
Gasolina.
Sabihin mo,
you give me gas.
Bigyan mo ako ng gasolina.
The attendant says, all right, can you wait for me?
Sige, pwede mo ba akong hintayin? Pwede mo ba akong hintayin?
Sabihin mo.
Yes, I can wait for you.
Oo, pwede kitang hintayin. Pwede, pwede kitang hintayin.
In the Philippines, the standard measure for liquids is the liter. Here's how to ask for 10 liters of gas.
Pakinggan at ulitin.
Bigyan mo ako ng 10 litrong gasolina. Litro. Litrong. Bigyan mo ako ng 10 litrong gasolina.
Sabihin mo,
10 liters of gas.
10 litrong gasolina.
100 liters of gas.
100 litrong gasolina. 100. 100 litrong gasolina.
The attendant says, what? How many liters?
Ano? Ilang litro? Ilang litro?
Sabihin mo,
that's just enough.
Tama lang yan. Tama lang yan.
Try to say, our car is big.
Malaki ang kotse namin. Malaki ang kotse namin.
Our children are big.
Malaki ang mga anak namin.
They are over there.
Nandoon sila. Nandoon sila.
Now she wants to say, there are a lot of cars. or there are many cars.
Pakinggan at ulitin.
May maraming kotse. May maraming kotse.
May
is used frequently in Tagalog to indicate that something exists. Say, there are a lot of cars.
May maraming kotse.
Sabihin mo,
there are a lot of cars in the Philippines.
May maraming kotse sa Pilipinas. Sa Pilipinas.
Here's how to ask, is there gas?
Pakinggan at ulitin.
May gasolina ba? May gasolina ba?
Itanong mo,
is there gas?
May gasolina ba?
She hasn't checked yet, so she says, I don't know.
Hindi ko alam.
How would she answer, none?
Wala. Wala.
Sabihin mo,
there are a lot of cars in the Philippines.
May maraming kotse sa Pilipinas.
Now she asks, is there gas?
May gasolina ba?
Try to ask, is there gas in the car? In is understood.
May gasolina ba ang kotse? May gasolina ba ang kotse?
How would she ask, is there gas in your car?
May gasolina ba ang kotse mo? May gasolina ba ang kotse mo?
Sabihin mo,
none.
Wala. Walang gasolina ang kotse ko.
Try to say, the gas is really lacking.
Kulang talaga ang gasolina. Kulang. Kulang talaga ang gasolina.
Give me gas, please.
Bigyan mo ako ng gasolina, please. Bigyan mo ako ng gasolina.
She asks, how many liters?
Ilang litro?
Answer that you don't know.
Hindi ko alam.
Sabihin mo,
we want to go to Manila.
Gusto naming pumunta sa Maynila. Gusto naming pumunta sa Maynila.
She says, all right, I'm giving you 100 liters.
Sige, bigyan kita ng 100 litro.
There's a lot of gas.
May maraming gasolina. May maraming gasolina.
In the Philippines, the most common measure of distance is the kilometer. Here's the word for kilometer in Tagalog.
Pakinggan at ulitin.
Kilometro. Kilometro.
How would she ask, how many kilometers?
Ilang kilometro? Ilang kilometro?
Sabihin mo?
200 kilometers.
200 kilometro. 200 kilometro.
Itanong mo?
Is there gas?
May gasolina ba? May gasolina ba?
She asks, how many kilometers?
Ilang kilometro? Ilang kilometro?
Sabihin mo?
Give me 100 liters.
Bigyan mo ako ng 100 litro.
Give me 100 liters of gas.
Bigyan mo ako ng 100 litrong gasolina.
After she fills the tank, say, "There's a lot of gas in our car." Remember, in is understood.
May maraming gasolina ang kotse namin.
Referring to the gas, say, "That's just enough."
Tama lang yan.
For me.
Para sa akin. Para sa. Tama lang yan para sa akin.
For 500 kilometers.
Para sa 500 kilometro. Tama lang yan para sa 500 kilometro.
Sabihin mo,
we want to go to Manila.
Gusto naming pumunta sa Maynila. Gusto naming pumunta sa Maynila.
We already want to live in Manila.
Gusto naming tumira sa Maynila.
The woman says, "Really?
Talaga?
I want to go to New York.
Gusto kong pumunta sa New York. Gusto kong pumunta sa New York.
Sabihin mo,
we want to go to Manila.
Gusto naming pumunta sa Maynila. Gusto naming pumunta sa Maynila.
That's only 100 kilometers.
100 kilometro lang yan.
And there's a lot of gas in the car.
At may maraming gasolina ang kotse.
This is the end of Unit 22 and the end of today's lesson. Please continue with the next unit tomorrow. Copyright 2007 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2007 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved.